Nu jau vairākas dienas pēc kārtas Lietuvā no Baltkrievijas ierodas vairāk nekā 100 nelegālo imigrantu. Pašlaik lielākā daļa no viņiem atrodas Druskininkos, taču Lietuvas iekšlietu ministre ir pieprasījusi pašvaldībām līdz trešdienai atrast vietu, kur izmitināt migrantus uz 10 dienu ilgo karantīnas laiku. Pēc tam šos cilvēkus paredzēts nosūtīt uz Telšu nometni, kuru plānots uzbūvēt nedēļas laikā. Lietuvas iekšlietu ministre Agne Bilotaite.
Vietos klausimas turi būti toks, kad yra tam tikri ir...
Pašlaik vietas tiek izraudzītas pēc tā, vai tur ir pieejamas tādas lietas kā ūdens un elektrība. Taču mēs tiešām nedomājam par kaut kādiem īpaši komfortabliem apstākļiem.
Komfortiškas labai sāligas.
Vietējās pašvaldības gan joprojām ir neskaidrībā par to, cik tieši cilvēku tām ir uzdots uzņemt, kurš apmaksās šo cilvēku izmitināšanu, barošanu un apsargāšanu. Tāpat nav zināms, vai migranti tiešām būs jāizmitina tikai uz 10 dienām. Līdz šim daudz migrantu jau ir aizbēguši no Lietuvas, daļa notverta Polijā. Iekšlietu ministrija skaidro, vai būs iespējams cilvēks nogādāt atpakaļ viņu izcelsmes valstīs. Taču arī šis process rada grūtības, jo daudziem no ieceļotājiem vispār nav dokumenti, bet Lietuvai nav atpakaļizdošanas līguma ar valstīm, no kurām viņi atbraukuši. Līdz šim Lietuvas migrācijas dienests ir saņēmis aptuveni 800 patvērumu pieteikumus, no kuriem puse tiek izskatīta steidzamības kārtā. No 86 izskatītajiem pieteikumiem nevienai personai patvērums pagaidām nav piešķirts. Tikmēr Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kurš Viļņā uzņēma Eiropadomes prezidentu Šarlu Mišelu, atzinis, ka pati Lietuva gadu garumā ir nepietiekami stiprinājusi robežu ar Baltkrieviju, un pašlaik apmēram 60% no robežas neatbilst pat minimālajiem kvalitātes standartiem. Nausēda paudz cerību, ka robežas drošības garantēšanā aktīvāk jāiesaistās arī Eiropas Savienībai.
Mūsu vyriausybė turi imtis neatidėliotinų darbų. Stiprinant Europos Sąjungos...
Mūsu valdībai ir steidzami jārīkojas, lai stiprinātu Eiropas Savienības ārējās robežas infrastruktūru un personālu. Ir jāpātrina Eiropas Savienības fondu novirzīšana šiem mērķiem, kā arī jāvienojas par papildu palīdzību no robeža apsardzes dienesta Frontex un Eiropas patvēruma atbalsta biroja puses. Bez kavēšanās ir nepieciešams sazināties arī ar Irākas un Turcijas valdībām, lai vienotos par nelegālo migrantu izdošanu.
Atbildot šiem aicinājumiem, Šarls Mišels solīs, ka jau nākamajā nedēļā šis jautājums tiks apspriests ar Irākas prezidentu. Pēc Mišela domām, situācija normalizēšanā būtu solidāri jāiesaistās visām Eiropas Savienības valstīm. Eiropadomes prezidents uzsvērs, ka Frontex palīdzība tiks piešķirta un Lietuvai tiks palīdzēts. Bet runājot par iespējamo migrantu sadalīšanu starp dalībvalstīm, Šarls Mišels gan atzins, ka šis jautājums tomēr ir visai problemātisks, tāpēc primāri tomēr būtu nepieciešams koncentrēties uz migrācijas savlaicīgu novēršanu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.